adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu studiul Bibliei. Astăzi vă propun să urmărim împreună capitolul 3 din cartea lui Ezechiel. Și el mi-a zis: Fiu al omului, mănâncă ce vei găsi înaintea ta, mănâncă surul acesta și du-te de vorbește casei lui Israel. Am deschis gura și mi-a dat să mănânc surul acela și el mi-a zis: Fiu al omului, hrănește-ți trupul și umple-ți măruntaiele cu surul acesta pe care ți-l dau. L-am mâncat și în gura mea a fost dulce ca mierea. Am mai vorbit de această mâncare a surului, este evident în viziune. Probabil că a fost o ușoară ezitare din partea lui Ezechiel, dar la început este oarecum normal această ezitare, știu mai de aceea se spune mănâncă-l, lasă mesajul să fie în trupul tău, să devină una cu tine, dar trebuie spus că nu profetul își alege solia, hrana lui trebuie să fie împlinirea voii aceluia care îl trimite. Pentru noi este un mesaj foarte util, trebuie să privim Biblia ca pe cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt pe care să-l asimilăm personal, să-l mistuim lăuntric, iar adevărurile trebuie să devină o parte a vieții și a caracterului nostru. Numai atunci, probabil, cuvântul va fi dulce ca mierea. Chemarea era într-adevăr foarte frumoasă, era un mare privilegiu. Ezechiel devenea împreună lucrător cu Dumnezeu, devenea purtătorul de cuvânt în mustrarea păcatelor poporului. Dar această dulceață se va transforma adeseori în amărăciune în timpul lucrării sale, mai ales atunci când se afla în fața unor sarcini sau în fața unor provocări dramatice, teribile. Și omul, Ezechiel, nu avea cum să nu sufere. Și el mi-a zis, versetul 4, Du-te la casa lui Israel și spune-le cuvintele mele, căci nu ești trimis la un popor cu o vorbire încurcată și cu o limbă greoaie, ci la casa lui Israel, nu la niște popoare mari cu o vorbire încurcată și cu o limbă greoaie, ale căror cuvinte nu le poți pricepe, negreșit, dacă te-aș trimite la ele, te-ar asculta. Dar casa lui Israel nu va voi să te asculte, pentru că nu vrea să mă asculte, căci toată casa lui Israel are fruntea încruntată și inima împietrită. Ideea din aceste trei versete, de la 5 la 7, este că sarcina lui Ezechiel ar fi fost probabil mai ușoară dacă ar fi fost trimis la păgâni, a căror limbă nu o înțelegea. Dar însărcinarea lui era în primul rând pentru oile pierdute ale lui Israel. Și asta trebuie spus nu pentru că celelalte națiuni ar fi fost damnate din start în afara planului de mântuire, dar intenția lui Dumnezeu a fost ca Israelul să fie un nucleu spiritual. Și prin intermediul lui Israel să-și extindă împărăția spirituală pe pământ. Mai mult, o parte considerabilă a profețiilor lui Ezechiel era dedicată judecăților care aveau să fie trimise asupra națiunilor înconjurătoare. Dar aceste mesaje erau de fapt niște apeluri, pentru că planul lui Dumnezeu este să salveze cât mai mulți oameni cu putință, evrei sau neevrei. Este foarte interesantă o subliniere din versetul 7. Dar casa lui Israel nu va voi să te asculte pentru că nu vrea să mă asculte. Este un verset în Ioan, capitolul 13, cu 16. Robul nu este mai mare decât stăpânul său și nici apostolul mai mare decât cel l-a trimis. Asta înseamnă, dacă pe mine Dumnezeu m-au respins, cu atât mai mult te-ar respinge pe tine, să nu te aștepți la un tratament mai bun. Pentru că este imposibil, nu-l pot respinge pe Dumnezeu și să-l accepte pe solul său. Așadar, misiunea asta va fi dificilă. Dar atenție, sunt câteva asigurări frumoase pentru Ezechiel. Versetul 8 și versetul 9. Iată, ți-am făcut fața ta tot așa de aspră ca și fețele lor și fruntea tot așa de aspră ca fruntea lor. Ți-am făcut fruntea ca un diamant mai tare decât stânca. Nu te teme și nu te speria de ei, căci sunt o casă de răzvrătiți. Ce înseamnă fruntea aspră, ca un diamant, mai aspră decât stânca? Este vorba despre tărie, capacitatea de a rezista opoziției celor cărora li se va adresa. Poate că Ezechiel se temea de reacția conaționalilor săi, dar Dumnezeu îi spune că îl va face tare, capabil să predomine asupra lor, rezistent. Versetul 11. Și du-te la cei din captivitate, la copiii poporului tău și vorbește-le. Și fie că vor asculta, fie că nu vor asculta, să le spui, așa vorbește Domnul. Aici vorbește despre cei din captivitate, în altă traducere, prinși de război. Așadar, Ezechiel se adresează pe la 593-592 înainte de Hristos și timp de câțiva ani după unei mici părți din națiunea iudaică. După căderea Ierusalimului în 586, captivii reprezentau masa poporului, dar deocamdată este vorba despre o minoritate din Iuda. Următoarele două versete. Și Duhul m-a ridicat și am auzit înapoi a mea un răsunet șuierător și puternic, binecuvântată să fie gloria Domnului din locașul lui. Am auzit și vâjitul aripilor făpturilor vii care se loveau una de alta și sunetul roților de lângă ele și răsunetul unui mare zgomot. Când Domnul m-a răpit, versetul 14, și m-a luat, mergeam amărât și mânios, dar mâna Domnului era tare asupra mea. După cum observați, faza inițială a consacrării profetului se încheie acum. În spirit, Ezechiel este îndepărtat de la scena ce conținea tronul, făpturile vii și roțile, și este interesant că ceea ce fusese dulce pentru Ezechiel, capitolul 3, versetul 3, se transformă acum în amărăciune. Cum putem interpreta această amărăciune? Poate că mânia sa sau amărăciunea sa era provocată de păcatele poporului, dar dincolo de aceste scrupule, aceste sentimente absolut normale, ne mai putem imagina că profetul se putea gândi în egală măsură și la dificultatea sarcinii sale. Poate că avea groază de eșec, poate că era conștient de pregătirea sa precară. Sunt multe alte scrupule pe care și le putea face Ezechiel în fața acestor provocări. Și la urma urmei, când ai asemenea scrupule, nu poți să fii întru totul senin. Am ajuns la Tel Abib, la captivii care locuiau lângă râul Chebar, și am stat în locul unde se aflau și am rămas acolo înmărmurit în mijlocul lor 7 zile. Foarte interesantă această precizare. A stat înmărmurit între acești captivi timp de 7 zile. Sunt mai multe interpretări ale acestei atitudini. Sunt teologi care cred că este un timp de retragere. Și sunt chiar câteva exemple care să susțină această interpretare. Alte exemple biblice, de pildă, Ilie pe muntele Horeb, retragerea lui Pavel în Arabia sau a lui Iisus în pustie după botez. Alți teologi sugerează că era rezultatul surprizei sale de pe urma condițiilor pe care le-a întâlnit sau a atitudinii de opoziție din partea evreilor. Și atunci a simțit nevoia unor anumite retrageri, pentru că nu făcea față provocărilor. Alții compară această atitudine cu cea a prietenilor lui Iov, care au șezut alături de el 7 zile și 7 nopți, fără să spună o vorbă. Și, în final, o ultimă interpretare pe care am identificat-o, este vorba despre o muțenie în urma unei amărăciuni. O muțenie care poate fi interpretată ca o ezitare, amânare. Și tocmai de aceea, după acest interval, cuvântul Domnului a venit asupra lui cu o avertizare solemnă. Versetul 16. După 7 zile, cuvântul Domnului a venit la mine zicând. Așadar, este o trezire a prorocului. Fiul al omului, te-am pus păzitor peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt din mâna mea, să-i înștiințezi din partea mea. Acest păzitor asupra casei lui Israel este, de fapt, o santinelă. Această imagine care mi-o evocă. Imaginea unei santinele militare într-un turn de veghe și rolul acestei santinele este să avertizeze oamenii în caz de primejdie. Așadar, profetul urma să vegheze personal asupra acestor suflete. Și urmează o lecție extrem de interesantă pentru misiunea unui profet, a unui proroc, dar totodată eu cred că este o lecție bună și pentru misiunea noastră atunci când ne raportăm la semenii care greșesc, greșeli pe care noi le putem identifica, nu le-a apărat la revelații pe care noi le avem în raport cu greșelile semenilor, pentru că acesta înseamnă deja statut de profet. Dar prin discernământul nostru putem identifica anumite derapaje și trebuie să avem o atitudine. De ce? Sunt câteva explicații, câteva principii care le putem regăsi în a doua parte a capitolului 3 și aș vrea să insist, să zăbovesc mai mult asupra acestor aspecte într-o întâlnire viitoare. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!